De la smerenie la slavă. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă, interval în care difuzăm mesaje din Cuvântul lui Dumnezeu. Împreună cu pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, vom continua studiul în Evanghelia după Ioan. Am ajuns la capitolul 16, versetele de la 25 și vom parcurge și capitolul 17 și primele 11 versete din capitolul 18. Mesajul vorbește despre singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Vă dorim tuturor audiție bună și folositoare.
V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Ucenicii săi i-au zis:
iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu.
Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit, afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chetron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. Iuda, văzătorul, știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimeși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei i-au răspuns:
pe Iisus din Nazaret.
Iisus le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați?
Pe Iisus din Nazaret,
i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Marhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau?
Meditația aceasta am numit-o singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Începe aici în versetul 25, se încheie în versetul 11 din capitolul 18, evenimentul acesta în special legat de ucenici. Pentru că spune aici: a zis lucrul acesta să se împlinească vorba pe care o spusese: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Și la începutul paragrafului, în versetul 32 din 16, spune: iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur. Despre această singurătate a Fiului lui Dumnezeu și la această singurătate a Fiului lui Dumnezeu încercăm să medităm astăzi, cât putem să medităm la ceea ce putem înțelege din acest pasaj. Fiul lui Dumnezeu a fost singur și a fost lăsat singur. Nu se încheie aici singurătatea Fiului lui Dumnezeu, continuă cu o singurătate cosmică pe cruce, unde era o mare mulțime de oameni adunată și Fiul lui Dumnezeu este singur. Ei sunt în lume, dar ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Așa cum Fiul lui Dumnezeu nu era din lume, întreabă Pilat, dar un împărat tot ești. Da, sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Împăratul împăraților, Domnul domnilor, era pe curte înconjurat de o mare mulțime de oameni și era mai singur ca niciodată. Și cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, cuvintele acestea n-au găsit explicație. Mulți au scris despre aceste cuvinte, însă cine poate să înțeleagă ce înseamnă această singurătate a Fiului Dumnezeu și pe cruce, disprețuit și părăsit de oameni, spune prorocul Isaia, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Și a fost singur pe cruce și a murit singur pe cruce, părăsit ca om, părăsit și de Dumnezeu Tatăl. Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați că nu pot să vadă nelegiuirea. Până atunci, fiul, Tatăl privea la Fiul și Fiul privea la Tatăl și era comuniune între Tatăl și Fiul și chiar Fiul ca Fiul al omului, ca om, ca și noi. Însă în momentul în care Fiul lui Dumnezeu a fost pe cruce, țintuit pentru păcatele noastre, după evenimentul, după incidentul acesta din grădina Ghețimani, când Fiul lui Dumnezeu a băut paharul suferinței și al păcatului și al rușinii și al blestemului și s-a încărcat pe sine cu tot păcatul omenirii, acum Dumnezeu Tatăl nu mai poate să privească pe Fiul Său pe cruce, pentru că tot păcatul omenirii este pus acolo. Ce singurătate! Toată singurătatea noastră adunată și pusă Fiului Dumnezeu, așa cum toată suferința noastră și tot păcatul lumii întregi, de la început și până la sfârșit, toate suferințele, toate durerile, toate blestemele, toate adunate, puse pe Fiul lui Dumnezeu și pironite pe lemn. Ce singurătate, ce suferință, dincolo de orice fel de posibilitate de imaginare. Prima parte, versetele 25 la 33, pregătirea. Și este o pregătire pentru perioadele de singurătate, pentru că sunt foarte grele. Singurătatea este extraordinar de grea. Și probabil că nu există nimic mai greu decât singurătatea. A doua parte este capitolul 18 în întregime, putere. Cuvântul cheie la prima parte, la pregătire, este cunoașterea. Cuvântul cheie la a doua parte, capitolul 18, este comunicarea. A treia parte, protecția. 18 de la 1 la 11. Cuvântul cheie este conflict. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am viruit lumea. Protecția lui Dumnezeu în conflictele noastre, în necazurile, în problemele noastre. Și acum ne întoarcem la prima parte, la pregătirea pentru o situație extraordinar de grea care urma să se întâmple. Ce cuprinde această pregătire? În primul rând, pilde sau ilustrații, versetul 25. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi de slujit despre Tatăl. Este o vorbire metaforică, o vorbire în diverse asemănări, pentru ca să-i ajute pe ei să înțeleagă. Pentru că adevărul acesta rostit, pur și simplu, este închis. Nimeni nu poate să pătrundă în el. Și Domnul, ca să-i ajute să înțeleagă ceva din ceea ce urmează să se întâmple, la fel și când ne vorbea despre împărăție, pentru că adevărul despre împărăție, din nou, este un adevăr închis, că împărăția este din altă parte, este din altă lume, și ca să înțelege această taină a lui Dumnezeu, a venirii împărăției lui Dumnezeu în lume, Dumnezeu le vorbește din nou în pilde și vorbește și mulțimilor în pilde și le vorbește ucenicilor în pilde, în parabole, în comparații, ca să poată să înțeleagă. Și spune într-o evanghelie, după cum erau ei în stare ca să înțeleagă, așa le vorbea. Și le dă ilustrații care erau foarte comune, pe care toți le puteau înțelege, ca prin aceste ilustrații să poată să perceapă ceva din marile adevăruri ale Scripturii, ale lui Dumnezeu. Și până aici le vorbește ucenicilor în pilde. V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi de slujit despre Tatăl. Pilde, ilustrații. Și avem nevoie și noi de ilustrații și de pilde și de comparații, ca să fim ajutați să putem să înțelegem anumite învățături, anumite adevăruri de viață. Al doilea lucru este promisiunea. Versetele 26 la 28. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. căci Tatăl însuși vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Promisiunea răspunsului la rugăciune. Urmează perioade grele, foarte grea, cea mai grea pentru Fiul lui Dumnezeu, dar urmează perioade grele și pentru ei, pentru ucenici. Și în perioadele acestea grele ale vieții, Domnul ne dă o promisiune. Nu promisiunea că ne va scăpa de ele. Nu promisiunea că nu le vom avea. Nu promisiunea că le va lua și le va îndepărta de la noi. Ci promisiunea că ne va răspunde la rugăciune. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Siguranța răspunsului la rugăciune. În perioadele grele ale vieții, în perioadele dificile, în situațiile grele din viață, noi trebuie să ne rugăm. Și noi trebuie să ne rugăm și în momentele bune ale vieții. Că trebuie să ne rugăm în momentele grele ale vieții, nu se îndoiește nimeni. Și nu mai trebuie să spui nimănui că trebuie să se roage atunci când este necaz. Pentru că în necaz omul strigă către Dumnezeu și strigă după ajutor. Orice om care se află în pericol de moarte strigă după ajutor, dacă mai poate striga. Că dacă e în pericol de nec sau dacă e în pericol să cadă de undeva, strigă cât poate ca să audă cineva și să-i dea o mână de ajutor și să-l scape de la moarte. Când strigă un nenorocit, spune David, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui, din toată primejdiile. Însă, ca să strigi atunci când îți merge bine, trebuie să fii învățat. Să strigi către Dumnezeu atunci când îți merge bine. Și spune psalmistul, strigă-te de biruință, se înalță din corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Înainte ca să înceapă lupta, era un strigă de luptă. După ce se încheia lupta, era un strigă de biruință. După ce ei erau martori la una din lucrările lui Dumnezeu, urma o cântare de laudă. După ce Dumnezeu l-a izbăvit pe David de toți vrăjmașii lui, după ce a avut victorii de jur împrejur, David scrie o cântare de laudă. Unul dintre cei mai frumoși psalmi, cântarea de laudă a lui David. După ce Dumnezeu a trecut poporul Israel prin Marea Roșie, ca pe uscat, după ce Dumnezeu a înnecat armatele egiptenilor și pe faraon în mare și le-a desfăcut carele, atunci urmează cântarea de laudă și cântarea Mariei. Vedeți, fiecare lucrare a lui Dumnezeu era urmată de o cântare de laudă, de strigăte de biruință. Însă, lucrul cel mai dificil pentru noi este că atunci când nu se întâmplă minuni, că atunci când nu suntem în necaz și în nenorocire, atunci când nu suntem în pericol de moarte, atunci e perioada cea mai dificilă, pentru că atunci parcă nu ne dă niciun imbolt să strigăm către Dumnezeu și să ne rugăm. Atunci parcă începi să trăiești această viață tignită, indiferentă. Și începi să renunți la multe lucruri, și la Scriptură, și la rugăciune, și la casa lui Dumnezeu, și la multe alte lucruri. Pentru că nu este parcă ceva care să te împingă spre asta și în special spre rugăciune. Atunci devine foarte greu să te rogi și devine foarte greu să stăruiești în rugăciune. Preocuparea omului nu mai este pentru lucrurile lui Dumnezeu. Când are tot ce vrea, când își poate permite tot ceea ce dorește, nu mai este preocupat de viața creștină, nu mai este preocupat de adevăratele valori. Se răstoarnă valorile și vede valori în ceea ce are, în ceea ce este acum, în momentul acesta, fără să știe că într-o noapte se poate răsturna totul și se va schimba. Și cu siguranță se va schimba tot. Și faptul că nu durează multă vreme arată că nu-i de valoare. Însă, despre cei neprihăniți, Scriptura spune că ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Când vorbim despre dreptate, când vorbim despre adevăr, când vorbim despre smerenie, când vorbim despre blândețe, când vorbim despre înfrânarea poftelor, ei, aici mereu este de lucru și aici se poate merge mereu crescând. Dar ei care au ajuns la un apogeu, în ce înseamnă proprietatea, în ce înseamnă poziția, în ce înseamnă influența asupra altora, și cu cât ajungem mai sus, cu atât este mai nefericit. Pentru că nu mai are niciun fel de liniște și nu mai are viață privată, nu mai are intimitate, nu mai are părtășie în familie, îi se strică relațiile, îi se strică viața personală cu cât urcă mai sus. Se deteriorează familia, se deteriorează tot și viața lui devine foarte nesigură. Din cauza asta și președintele țării are nevoie de gardă personală, persoană foarte importantă. Cum ați trăit? Vedeți cât de complicată e lumea aceasta și cât de meschină este în tot ceea ce are, dar se schimbă vremea. Se schimbă împrejurările, nu vei mai fi președinte, însă în împărăția lui Dumnezeu lucrurile sunt altfel. Acolo, spune Scriptura, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului și crești în harul și în cunoștința Fiului lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos și te înnoiești din zi în zi spre cunoștința Celui ce te-a făcut, spre cunoștința Fiului Dumnezeu și ajungi la apogeu, nu aici, ajungi la apogeu acolo. Credința ajunge perfectă în momentul în care moare. Dar credința moare numai atunci când ai văzut pe Fiul lui Dumnezeu față în față. Pentru că ce se vede, se mai poate oare nădăjdui? Poți să mai crezi în ceea ce vezi? Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Și în momentul acela când vom fi ca El, va dispare credința. Atunci a ajuns la perfecțiune credința noastră și atunci am ajuns la perfecțiune și noi împreună cu ei. Să nu ajungă ei la desăvârșire sau la perfecțiune fără noi. Să ajungi la desăvârșirea, la perfecțiunea Fiului Dumnezeu, adică să ajungi ca El. Al treilea lucru este perceperea adevărului. Versetele 29 la 31. Ucenicii săi au zis, iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți? Le-a răspuns Iisus. Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. Când Domnul le vorbește de rugăciune și de răspunsul la rugăciune, Domnul nu le mai dă nicio pildă. Și le spune, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Asta nu înțelegeau. Însă au înțeles foarte clar când spune, veți cere în numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Că Tatăl vă iubește pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Și asta era foarte clar. Iată că acum nu mai vorbești din pilde. Acum spui toate lucrurile deslușit. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile. Și că n-ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Perceperea adevărului. Dar este parțială. Acum credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Acum credeți, a răspuns Iisus. Și Domnul le arată limitarea lor. Cât au reușit ei să înțeleagă? Cât au reușit să perceapă din cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, din ceea ce urmează să se întâmple? Urmează al patrulea lucru, prevestirea. Versetul 32. Care ne arată știința Fiului Dumnezeu. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Prevestire. Credeți că știu toate lucrurile și Domnul le arată acum că El știe toate lucrurile. Vine ceasul când mă veți lăsa singur. Și despre ceasul acesta, într-o altă evanghelie, ucenicii au spus, Petru spune, Doamne, chiar dacă toți aceștia vor găsi în Tine o pricină de potignire, când Domnul i-a avertizat și l-a spus, în noaptea aceasta, toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Eu nu mă voi lepăda de Tine niciodată. Eu cu Tine sunt gata să merg și la moarte. Și altă evanghelie spune că toți ceilalți ucenici au spus același lucru. Asta credeau ei despre ei. Și întotdeauna noi credem despre noi mai mult decât este în realitate. De aceea Apostolul Pavel spune fiecare să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Păreri cumpătate despre sine, adică moderate despre sine. Credeți acum? Și Domnul le arată că ei și-au supraevaluat credința. Și noi mereu supraevaluăm ceea ce ne privește pe noi. Și credința noastră, și evlavia noastră, și spiritualitatea noastră, în special lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu, dar și lucruri legate de lumea aceasta. Noi le supraevaluăm. Când vorbim despre noi, devenim dintr-o dată foarte subiectivi. Întrebați numai pe alții să vedeți cum ne percep. Să vedeți cum vă percep, întrebați pe cei care sunt apropiați de dumneavoastră. Să vedeți cât de subiectivi devenim dintr-o dată. Cum începem să inventăm lucruri, cum începem să le exagerăm, așa, tot prin adăugare, tot mai mult, niciodată mai puțin. Și Apostolul Pavel ne atenționează că firea aceasta este foarte păcătoasă și firea aceasta trebuie să fie condamnată și trebuie să fie răstignită. Și Apostolul Pavel, când se vede în această luptă a firii pământești, a firii naturale, cu Duhul, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și descoperă că vreau să fac binele și nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac. Este o prevestire a Fiului Dumnezeu despre ei, în care Domnul urmează să le arate că părerile lor despre ei înșiși sunt exagerate. Și Domnul îi aduce înapoi la adevăr. Percep adevărul parțial, doar în parte, percep realitatea. Și noi percepem realitatea în parte. Și Apostolul Pavel spune, acum cunoaștem în parte. Va veni vremea când voi cunoaște pe deplin, cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Pentru că eu cunosc în parte și credința mea este în parte sau este parțială. Și puterea mea de a înțelege adevărul și cuvântul lui Dumnezeu este parțială. De aceea eu întotdeauna trebuie să mă tem de Dumnezeu și întotdeauna trebuie să am un duc smerit și să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și să recunosc, Doamne, arată-mi lucrurile pe care nu le cunosc. Așa se ruga David. Arată-mi păcatele pe care nu le știu. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Că e foarte greu pentru noi să ne cunoaștem noi propriile noastre gânduri, să ne analizăm propriile gânduri, să ne analizăm propriile cuvinte pe care le spunem, să vedem cât sunt de adevărate, cât adevăr este în ele. Că noi percepem realitatea aceasta într-un mod distorsionat, din cauza acestei firi păcătoase. Și asta ne arată că suntem angajați într-un război permanent, până la moarte, cu firea păcătoasă. Toți avem de luptat cu firea păcătoasă. Și verificați-vă de acum cu atenție atunci când vorbiți despre dumneavoastră. Când vorbiți despre familie, despre copiii dumneavoastră, să vedeți cum vorbiți despre ei și cum vorbiți despre copiii altora. Sau să vedeți cum vorbiți despre familiile altora sau despre alte persoane. Cât de subiectiv putem să fim și cât de limitată poate să fie credința noastră și unde ne schimbăm? Cine ne izbăvește de acest trup de moarte? Păi, Tatăl vă iubește, în ziua aceea veți cere numele meu și nu zic că voi ruga pe Tatăl să vă dea. Cere Domnului smerenie, Domnule, cere Domnului blândețe, cere Domnului înfrânare, cere Domnului răbdare, cere Domnului roada Duhului Sfânt, Fiul lui Dumnezeu roagă pe Tatăl să ne dea toate aceste lucruri. Acestea sunt lucruri plăcute înaintea lui Dumnezeu și acolo în rugăciune și acolo pe genunchi se schimbă inima. Și acolo se schimbă mintea, acolo se schimbă gândirea, acolo poți să înveți și să deosebești voia lui Dumnezeu. Să nu vă conformați chipului veacului acesta, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu te conformezi, să fii transformat prin înnoirea minții și Duhul lui Dumnezeu este cel care luminează și înnoiește mintea și acum să poți să cunoști și să înțelegi bine voia lui Dumnezeu. Și când o înțelegi bine, atunci este bună și este plăcută și este desăvârșită. Urmează al cincilea lucru, pacea, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Pentru că perioadele dificile, vremurile de necaz, încercările care vor veni peste voi, toate au ca țintă finală să vă ia pacea. Toate vin din partea diavolului și diavolul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și el vine să vă tulbure. Și dacă cineva ți-a luat pacea inimii și nu mai ai pace și nu mai ai liniște, acum devii o victimă foarte ușoară. Chiar dacă ești un om puternic și chiar dacă ai resurse multe, devii o victimă ușoară atunci când nu mai ai pace. Când ești neliniștit, când ești agitat. Și scopul diavolului este ca să-ți ia pacea, să-ți tulbure această pace. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Adică atunci când se vor întâmpla, să știți că vi le-am spus dinainte. Să credeți în Fiul lui Dumnezeu, să credeți că Iisus este Hristosul, să credeți că El a venit de la Tatăl și se întoarce înapoi la Tatăl, să credeți că El se roagă Tatălui și îi spune Tatălui și va ruga pe Tatăl pentru noi. Ne-a promis siguranța răspunsului la rugăciune și dacă crezi acum să te și rogi și să poți să te rogi cu încredere că Dumnezeu te ascultă și să știi că Dumnezeu e prezent și să știi că Dumnezeu are toate lucrurile în mâini, spune aici. Acum cunoaștem că știi toate lucrurile și n-ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Atunci când vin aceste lucruri, atunci când se întâmplă, să știi, Domnul le-a știut înaintea ta, înainte ca să se întâmple. Să știi că Domnul are control peste ele, să știi că există speranță, să știi că există o cale de ieșire, că împreună cu ispita pregătiți și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Și ca să o poți răbda, trebuie să te rogi Domnului ca să te ajute să o poți răbda și să poți să treci prin ea și după ce ai răbdat-o și după ce ai trecut prin școala ei, se deschide ușa și se face dintr-o dată lumină și ai ieșit afară. Și acum ai bucurie din nou și ai speranță și ai o bucurie mult mai mare decât atunci când ai intrat în încercarea aceasta. Pentru că ai văzut din nou mâna lui Dumnezeu și credincioșia lui Dumnezeu și stăpânirea și suveranitatea lui Dumnezeu, că El este stăpân peste toate. Și că stăpânitorul acestei lumi are putere doar atâta cât îi îngăduie Dumnezeu. Fiecare este ispitit în măsura puterii lui. Da, ți-e ușor să spui asta, dar dacă ai fi tu în locul meu. Nu poți să fii tu în locul meu și nu pot să fiu eu în locul tău, pentru că noi doi nu ne putem compara, avem structuri diferite, avem vârste diferite, avem sex diferit, avem moștenire diferită, trăim în familii diferite, trăim în contexte complet diferite, avem o structură fizică diferită, avem o sănătate diferită unul de altul, nu putem să ne comparăm în niciun fel unul cu celălalt. Însă toate aceste lucruri și multe altele despre fiecare din noi le știe Dumnezeu. Acum, cunoaștem că știi toate lucrurile și El știe toate lucrurile despre noi. Și El spune, nu v-a ajuns nicio ispită, niciuna măcar, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, în funcție de puterea omenească a fiecăruia. Și Dumnezeu, care este încredincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și Dumnezeu știe despre fiecare din noi, care e limita puterilor noastre. De aceea nu-i înțelept să spui, dacă ai fi în locul meu, nu ți-ar fi așa de ușor să vorbești. Fiecare este în locul lui, nimeni nu este în locul altuia. Pentru că fiecare din noi va da socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în ispită și în încercare, nimeni nu are dreptul să se compare cu altul. Tu uită-te în locul tău și vezi cine ești și vezi problema pe care o ai și privește la Domnul care știe toate lucrurile și știe totul despre tine și la credincioșia lui Dumnezeu. Și să știi că este o limită a încercării, este o măsură peste care Dumnezeu nu va îngădui diavolului să se atingă de tine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Aceste lucruri sunt problemele. În lume veți avea necazuri. Și cum am spus și înainte, aceste probleme, aceste necazuri nu ne ocolesc, nu-i ocolesc pe copiii lui Dumnezeu, pentru că sunt în lume. Aici scrie că în lume veți avea necazuri. Deci pentru că suntem în lume vom avea necazuri. Și în lume sunt necazuri. Și lumea este plină de necazuri. Și pentru că suntem și noi în lume, nici noi nu vom fi scutiți de necazuri. Dimpotrivă, s-ar putea să avem mai multe necazuri decât înainte, fiind în lume. Pentru că acum nu mai aparții lumii. Ești scos afară din lume și lumea iubește ce este al ei, dar urăște ce nu este al ei. Lumea respinge ceea ce este diferit. Nu poate să accepte. Și experiența aceasta au avut-o toți care s-au întors la Dumnezeu. Dintr-o dată ai văzut că nu mai ai prieteni, că te urăsc, că te iau peste picior, prietenii tăi care aveai încredere până acum. Și săracul este părăsit de prietenul lui. Însă bogatul are mulți prieteni. Oare sunt prieteni cei ai bogatului? Mulți lingușitori în jurul bogatului, dar niciunul nu-i prieten. Sunt falși, sunt ipocriți. Și oamenii sunt ipocriți. Pentru că, spune Solomon, iată ce am descoperit. Că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii. Și toți oamenii umblă cu șiretenii și cu picleșuguri. În ziua necazului ești părăsit de prietenul tău. Dar rămâne ceva și atunci. Fiul lui Dumnezeu a fost singur, a fost părăsit de toți. Și oamenii lui Dumnezeu în istorie au fost singuri și au ajuns în momente în care au fost singuri și părăsiți de toți. Dar a rămas ceva atunci. Că Pavel spune, am rămas singur, nu mai e nimeni cu mine. Totuși, mai este un totuși. Totuși, Domnul a stat lângă mine. Aici a fost. Domnul niciodată nu a plecat. Domnul niciodată nu m-a părăsit. Și El mă va izbăvi. Și mă va ajuta să intru în împărăția Lui Cerească. Mă va izbăvi de orice lucru rău. Și când știi că Domnul e lângă tine, poți să te rogi pentru cei care te-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Asta spune Pavel. Toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Totuși, Domnul a stat și a rămas lângă mine. Și ce se întâmplă în aceste singurătăți? Dar singurătate în prezența lui Dumnezeu. Și vă reamintesc cuvintele lui Charles Stanley. Singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Dacă ajungi în altă singurătate, asta e foarte periculoasă. Niciodată prea singur, niciodată prea mânios, niciodată prea flămând, niciodată prea obosit. De aceste lucruri trebuie noi să avem grijă. Să nu ne lăsăm prinși de lucrurile acestei lumi, să ajungem într-o astfel de stare. Pentru că în astfel de stări izvânzi dreptul de întâi născut. Sunt rupt de oboseală, prea obosit. Și când ești prea obosit, nu mai poți să gândești bine. Și își vinde dreptul de întâi născut și a disprețuit dreptul de întâi născut sau. Și a venit blestemul peste el în loc să vină binecuvântarea. Deci ce se întâmplă? Și sunt și multe alte cazuri. Oameni care au fost prea mânioși și om al lui Dumnezeu care a fost prea mânios și a făcut lucruri împotriva lui Dumnezeu. Moise la stânca Horebului, când Moise a lovit stânca răzvrătiților, vom putea noi răzvrătiților să vă scoatem apă din stânca asta? Atâta l-au necăjit, atâta l-au chinuit israeliții cu ispitele lor, cu toate insultele, cu toate acuzațiile lor, încât Moise a ajuns într-un moment al vieții prea mânios. Ce l-a costat pe Moise asta și cât a plâns Moise și cât s-a rugat după aceea să poată intra în țara Canaanului și n-a putut să intre și nu s-a putut schimba și Dumnezeu a spus destul să nu mai vorbești despre asta. Niciodată să nu fii prea mânios, nici prea obosit, nici prea flămând, nici prea singur, să nu te faci vinovat de păcate grave. Că cele mai grave păcate oamenii le fac atunci când sunt singuri. Lucrurile cele mai monstruoase le fac în singurătate. De aceea singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Dar acolo, singur în prezența lui Dumnezeu, se întâmplă cel mai înalt lucru care ți se poate întâmpla, cea mai mare binecuvântare care ți se poate întâmpla, că acolo îți vorbește Dumnezeu. Singur în prezența lui Dumnezeu. Probleme. În lume veți avea necazuri. De multe ori vine nenorocirea asupra celui neprihănit. Dar Domnul îl scapă de câte ori? Întotdeauna din ea. Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Vedeți cum te izbăvește Domnul din toate? Și Domnul îl scapă întotdeauna din ea? Va fi un moment în care Domnul nu te mai scapă. Va fi o nenorocire, va fi un necaz în care vei intra și din care Domnul nu te mai scapă. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. De data asta Domnul nu l-a mai scăpat. Din punctul nostru de vedere. Din punct de vedere uman, Domnul nu l-a mai scăpat, însă Domnul i-a dat atunci cea mai mare eliberare. Prin faptul că a îngăduit să moară, pentru că l-a eliberat de acest trup de moarte și l-a dus în prezența lui Dumnezeu, unde este mult mai bine. Așa că singura ocazie când Domnul nu ne scapă din necaz sau din încercare, devine cea mai mare binecuvântare, cel mai mare privilegiu pe care îl face Dumnezeu, că vei fi în prezența lui Dumnezeu atunci și îl vei vedea așa cum este și vei fi izbăvit de toate aceste neputințe, de toate aceste limitări. Al șaptelea lucru aici, puterea. Dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. În lume sunt necazuri, în necazuri trebuie să strigi către Dumnezeu. Dumnezeu, avem promisiunea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne ascultă, că ne izbăvește din toate necazurile și avem promisiunea că Domnul este Cel care a biruit lumea. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Lumea aceasta este un dușman învins, este un dușman biruit. Și biruința și victoria aceasta a Domnului Iisus Hristos asupra lumii, pentru că El a venit în lume ca să biruiască lumea și a biruit-o prin moarte și prin înviere și prin înălțare la cer, credința în Fiul lui Dumnezeu. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Și ceea ce câștigă biruința sau victoria asupra lumii este credința noastră. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, Fiul lui Dumnezeu a biruit lumea și noi biruim lumea prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Tot El o biruie. El a biruit-o odată și pentru totdeauna. Și victoria Lui se manifestă de atunci prin mii, prin milioane de copii ai lui Dumnezeu care au credință în Fiul lui Dumnezeu. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și Dumnezeu ne promite această putere a lui Dumnezeu în necaz și în slăbiciune. În slăbiciune, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Că Satana vrea să-ți facă rău. Un țepuș care să te înțepe, care să te doară, care să te pălmuiască, zice, să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf. Vezi că Domnul știe de ce nu-l ia și știe de ce-l lasă acolo, că e spre binele tău, ca să nu te îngânfi, ca să te păzească de mândrie, să te păzească de păcate mari. Și acum să-ți descopere taina lui Dumnezeu, că Dumnezeu e prezent și în acest sol al Satanei, care stă lângă tine și te tot înțeapă. Și în Penina, care tot înțeapă pe Ana, Domnul e prezent acolo, ca să te binecuvinteze, ca să plângi înaintea lui Dumnezeu, ca să stăruiești în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și când vine izbăvirea, Domnul dă nu un copil Anei de parte bărbătească. Și Domnul și-a adus aminte de Ana și a făcut-o să nască, și s-a născut 5 copii. Și atunci urmează cântarea Anei și îl proslăvește pe Dumnezeu. N-au meritat toți acești ani de împunsături, că Penina înseamnă care înțeapă, ce om a adus pe lume Ana, ce om cel mai mare dintre judecători, cel care a deschis perioada profeților în Israel, cel care a uns primii împărați în Israel. Ce om a fost Samuel, Samuel omul lui Dumnezeu. Când a intrat Samuel în Betleem, toți bătrânii cetății s-au strâns și au spus, ce vestește venirea ta aici? Era omul lui Dumnezeu, care venea cu sfatul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne promite puterea Lui și El a învins lumea și credința noastră câștigă biruință asupra lumii, în toate necazurile, în toate problemele, în toate ispitele. Asta a fost prima parte, pregătirea pentru singurătate, pregătirea pentru necaz și încurajarea pe care Domnul le-a dat ucenicilor și pe care ne-o dă și nouă. În lume veți avea necazuri. Inima își cunoaște necazurile, spune Solomon, și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Ce paradox, nu? În prima parte necazul, în a doua parte bucuria. Seara vine plânsul, dimineața vine veselia. Într-un singur verset, și necazul și bucuria. Inima își cunoaște necazurile, fiecare inimă își cunoaște necazurile. Dar niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Dumnezeu este Cel care aduce bucurie. Dumnezeu este Cel care te izbăvește din necaz. Dumnezeu este Cel care are putere. Dumnezeu este Cel care spune să îndrăznești, să te rogi, să stăruiești, să strigi în rugăciune, să agonizezi în rugăciune, pentru că îți va da izbândă. Și urmează agonia Fiului Dumnezeu în grădina Ghețimani. Și răspunsul lui Dumnezeu, s-a arătat un înger ca să-L întărească. Nu să ia paharul, ci să-L întărească. Fiul omului este proslăvit și Tatăl este proslăvit. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu această pregătire. Să fim pregătiți pentru necaz, pentru încercare și să strigăm către Dumnezeu. Și tot la Dumnezeu să ne gândim și atunci, nu la altul și nu să acuzăm pe cineva, ci să privim la Domnul, care este Cel care ne scapă din necaz și Cel care vrea să strigăm la Tatăl, care ne asigură de răspunsul la rugăciune, care ne asigură că ne scapă din toate necazurile și care ne asigură eternitatea când ne va scăpa din ultimul. Vom fi în prezența Lui pentru veșnicie, asemenea Lui, unde nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu vor mai fi lacrimi, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Noi, după promisiunea Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și ca să aștepți un cer nou și un pământ nou, trebuie astăzi să te întorci la Dumnezeu. Trebuie astăzi să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, că știe toate lucrurile, că știe totul despre tine, că vrea să te naști din nou, că vrea să te întorci la Dumnezeu, că vrea să te scoată afară din lume, vei rămâne în lume, dar te scoate afară și te aduce în împărăția Lui și îți dă o viață nouă și îți dă Duhul lui Dumnezeu în tine și că de astăzi poți să începi o relație intimă cu Dumnezeu, de Tată-Fiu și Tatăl îți va asculta rugăciunile și faci parte din familia Lui și îți dă speranță și îți dă siguranță și asigurare. Nu te vei teme de moarte, vei ști că moartea este ultimul răspuns al lui Dumnezeu la rugăciune. Te va izbăvi de această neputință și te va duce în slava Lui. Amin.
Ați ascultat mesajul Singurătatea Fiului lui Dumnezeu, rostit de pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolele 16 la 18. Partea a doua a acestui mesaj o vom difuza săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.